ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. თენგიზ ფხალაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ვარშავიდან გვერთვება. ის არის საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი მკვლევარი, ჯიპას პროფესორი. დილა მშვიდობისა, ბატონო თენგიზ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ცხადია, ძალიან გვაინტერესებს ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმის ამბები, აქცენტები. ჩვენ ცხადია იმ სხვა ინფორმაციაში, რომელიც ახლა თქვენ გაქვთ და დარწმუნებული ვარ, თქვენც გაგიჭირდებოდათ ადგილზე ყველაფრისთვის თვალყურის მიდევნება, რადგან რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობდა შეხვედრები, დისკუსიები. მაგრამ ხო დრო გვაქვს შეზღუდული, მაგრამ მინდა მაქსიმალურად გაგვიზიაროთ ის, თუ რა ძირითადი დინებები დაინახეთ, რა არის დღეს, რადგან აქ წარმოდგენილები იყვნენ, როგორც ცხადია საექსპერტო წრების ძალიან ცნობილი წარმომადგენლები, ასევე ლიდერები, ევროპელი ლიდერები, ამერიკელი ლიდერები, სამხედრო პირები, მაღალ ჩინოსნები, და მსჯელობა მიმდინარეობდა ბევრ საკითხზე, რა თქმა უნდა ლაიტმოტივი, რა თქმა უნდა იყო ომი უკრაინაში და ის კონტექსტი, რომელიც ახლა არის შექმნილი. ერთი, რაზე ეძებს დღეს ცივილიზებული მსოფლიო პასუხებს?
მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. გეთანხმებით, მთავარი თემა ნამდვილად იყო უკრაინა და კიდევ უფრო განსაკუთრებული ელფერი მისცა და განსაკუთრებული დატვირთვა სიურპრიზმა. ჩვენ ველოდებოდით, რომ უკრაინის პირველი ლედი ონლაინ ჩაგორთვებოდა და ის პირადად ჩამოვიდა, პირადად მიიღო მონაწილეობა და უკრაინელ ხალხ ყოველწლიური ჯილდო, რომელიც აქვს ამ ფორუმს, გადაეცა უკრაინელ ხალხს და სწორედ ოლენა ზელენსკამ მიიღო ეს ჯილდო სიმბოლურად, რა თქმა უნდა. უკრაინა გახდა მთავარი თემა ყველა განზომილებით, ყველა განზომილებაში გულისხმობს სამხედროს, ფინანსურს, ეკონომიკურს, სანქციებს რუსეთთან მიმართებაში, მართსაჯულების პროცესს, ერთ-ერთი თემა, რომელიც გუშინ, რომელზედაც უკრაინის გენერალური პროკურორი მონაწილეობდა პირადად, ისეც პირადად იყო ჩამოსული, უმძიმესი თემა. ეს არის ის დანაშაულები, რომელიც ჩაიდინა რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე. ლიდერები თავისთავად ცხადია, უდაოდ საინტერესო იყო, განსაკუთრებული ჩემს განსაკუთრებული ყურადღების რასაც გავსვამდი ხას გარდა, ასე ვთქვათ, პოლონეთის და ბალტიის ქვეყნების პრეზიდენტების და პრემიერ-მინისტრებისა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქალბატონი ანაბელა ბერბოკი, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ბატონი ორლიში. მათ მიერ გაჟღერებული გზავნილები განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, უაღრესად მნიშვნელოვანი ცვლილებები გერმანულ პოლიტიკაში. ეს არის ის, რასაც ჩვენ განსაკუთრებით უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს არ ეხება მხოლოდ უკრაინას, ეს ეხება მთლიანად ხედვას და მთლიან ძირეულ ცვლილებას გერმანული პოლიტიკისა, რა უპირველეს ყოვლისა უკავშირდება მის ცვლილებას რუსეთთან მიმართებაში. რუსეთთან მიმართებაში და იმ განწყობის გაჩენას, რომ რას წარმოადგენს ზოგადად რუსეთი, ის ახსნას ძალიან დიდი ხანი ჭირდებოდა ხოლმე, ახლა ფაქტიურად ერთ აზრზე ვართ. ეს არის ხედვა ნატოს და თავდაცვისთვის გაძლიერებასთან დაკავშირებით და ეს არის ხედვა ევროპის მომავალთან დაკავშირებით, რაშიც რა თქმა უნდა საქართველო მოიაზრება. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, თუმცა კიდევ ამ უფრო პრაქტიკულ ნაბიჯებზე ძალიან ბევრი რამე არის სამუშაო. ხა ერთ-ერთი მთავარი თემა, რასაც თქვენ ლაპარაკობდით, რასაც თქვენ მკითხეთ, ხო, თავისთავად ცხადია, იყო ის, თუ როგორ გამვითარდება მოვლენები უკრაინაში, რას ნიშნავს ის შანტაჟი და ამ ყველა შეთანხმდა, რომ ანუ მთელი ეს რიტორიკა თუ თემასთან დაკავშირებით არის ჩვეულებრივი შანტაჟი. ძალიან საინტერესო მოსაზრებები იყო და ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო წარმოდგენილი პროფესიონალი სამხედროების, იმ ადამიანების, უმაღლესი რანგის სამხედროების, რომლებიც წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდნენ ნატოს შეიარაღებულ ჯარებს ევროპაში და ის, რომ დღევანდელ დღეს უკრაინის უპირატესობა არის ცალსახა. მთავარი თემა არის, რომ როგორ დაჩქარდეს უკრაინის გამარჯვება, როგორ მოხდეს ის, რომ შემცირდეს ნაკლები მანევრის სივრცე მიეცეს პუტინს იმ საშინელებებისთვის, რასაც ის ყოველდღურად ახორციელებს უკრაინაში, ნაკლები მსხვერპლი და ასე შემდეგ, როგორი რა უნდა იყოს უფრო მძიმე ფასი რუსეთისთვის და საბოლოო ჯამში როგორ უნდა იყოს ახალი ევროპული უსაფრთხოები. არ შეიძლება მუდმივად ცხოვრობდე იმ სახელმწიფოს გვერდით, რომელსაც როგორც კი შესაძლებლობა მიეცემა ისუჩივე ბირთვული შანტაჟით გემუქრება. აი ესე მე ვერ გეტყვით, რომ ყველა კითხვაზე პასუხი მაინდა ფორუმმა გასა, მაგრამ თავისთავად ცხადია, ეს დისკუსია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც მე გრძელდება კიდევ სხვადასხვა ფორმატებში და ყველაზე მთავარი რაც არის, აი ის ერთობა, რომელიც მე პირადად არც მე და არც ბევრ სხვას დიდი ხანია აღარ გვინახავს დასავლურ სამყაროში, ერთობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ბრძოლა ბოლომდე მოსაგებია და არანაირი გახინული კონფლიქტი და არანაირი ტერიტორიების გაყოფა არ უნდა იყოს და ის რომ რეალურად უნდა შეიცვალოს მსოფლიო საქართველოს მოდელი.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის აქცენტები, რასაც თქვენ გაუსვით ხაზიდა, ხო, მართლაც ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იყო სამხედრო მაღალჩინოსნების მონაწილეობა, მათი საუბარი, ერთი თავისებურება კი ახლდა ამას, რომ ცხადია ისინი ხას უსვამდნენ, რომ გარკვეულ დეტალებზე და გეგმებზე და შესაძლებლობებზე არ ლაპარაკობდნენ, თუმცა ცხადი იყო და გამოკვეთილი იყო მათი პრინციპული პოზიციაც და
არამხოლოდ მათი, არამედ მათ ყველა ხაზი გაუსვეს, რომ ის ანუ ეს არისო უბრალოდ რაღაც ცალკეული ექსპერტის მოსაზრება. ეს იყო ეს ეფუძნებოდა საკმაოდ მნიშვნელოვან ანალიზს, რის შედეგადაც ანუ ეს გადაითარგმნა უკვე პოლიტიკურ ქმედებებში. ხო, იცით თქვენ, რომ თეთრი სახლიდან პირადად ჯეკ სალივანის მხრიდან იყო ძალიან სერიოზული გაფრთხილება, რომ ნებისმიერი მცდელობის კი გამოყენების, ასე ვთქვათ, ბირთული იარაღის გამოიწვევს კატასტროფულ შედეგებს რუსეთისათვის და ეს ასეთი გაფრთხილებები ყოველთ არ ხდება.
თქვენ ბრძანებდით და ხას უსვამთ ერთსულოვნებას ამ ფორუმზე, რაც გამოჩნდა, არა მარტო ამ ფორუმზე, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი აი ფორუმს რო გავცდეთ, ცხადია ჩვენ ამ არ შემოვიფარგლებით. მაინტერესებს თქვენი პროგნოზს ვერ დავარქმევ, მაგრამ აი რაღაც სიფრთხილეები, რო ასე ვიტყოდი, ამერთიანობის შენარჩუნების კუთხით, რომ ეს ერთიანობა ეფექტიანი იყოს. სწორედაც უკვე შემდგომში, რადგან ეს არ არის მოკლევადიანი პროცესი და მოკლევადიანი არც ომი საკუთრივ და არც ბრძოლა მithumetes. და რა რისკებს ხედავთ? ახლა შეიძლება უადგილო იყოს იმ მაგალითების მოტანა, როგორიც თქვათ, ხა ბოლო დღეებში ილონ მასკი იყო ერთ-ერთი ასეთი, მაგრამ ის ერთადერთი არ არის, რომ სხვადასხვა სფეროს ლიდერები ასე დავარქმევ, რომლებსაც ეს პირდაპირ პოლიტიკასთან ხელი არ უნდა ჰქონდეთ, არც ცოდნა და ექსპერტიზა, მაგრამ აი მშვიდობას როგორ მივახციოთ, ამაზე ფიქრები. ამას აქვს დიდი ეფექტი, ახლა საერთოდ არ შევეხებოდი, მაგრამ საერთოდ არ ვიტყოდი არაფერს, ხო?
It's true, ეს ინფორმაციული თემა ერთ-ერთი საკითხი იყო განხილვის, იმიტომ რომ როდესაც ველაპარაკობთ ჰიბრიდულ ომზე, ჰიბრიდული ომი ბევრ განზომილებას მოიცავს და მათ შორის ერთ-ერთი არის ინფორმაციული და ფსიქოლოგიური ოპერაციები. ეს არ არის, ანუ ეს არის ის თემა, როდესაც ინფორმაცია ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში და არა მხოლოდ ჟურნალისტიკურ კონტექსტში, ხო? ის ელონ მასკის ტვიტი ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ხორციელდება ფართო საზოგადოების შანტაჟი ბირთული იარაღით, ხო? იმიტომ რომ ხა არა მხოლოდ მასკი, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანია მსოფლიოში, რომელიც და ყველა ნორმალურ ადამიანს ბუნებრივი აქვს შიში იმისა, რომ რაღაცა
შეიძლება არ იყოს.
ხო? აი ამიტომ და ეხლა რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ძველი კადრები, ხას უსვამ ამას, ძველი კადრები ბირთული მატარებლის მოძრაობისა.
კი, გუშინაც ვილაპარაკეთ ამაზე. დიახ, თქვენც დაპოსტეთ, ნახე.
კი ბატონო, იმიტომ რომ ეს ესეც ერთგვარი ფსიქოლოგიური ოპერაცია.
თან ესხება დასავლური მედიით, ბატონო თენგის.
დასავლურ მედიაში ინფილტრაცია ძალიან დიდია. ეს ხო არ არის, რომ რუსეთი მუშაობს მხოლოდ საკუთარ ტერიტორიაზე. არა, დასავლურ მედიაში ინფილტრაცია ძალიან დიდია. არსებობენ გავლენის აგენტები, არსებობენ ის ადამიანები, რომ შეგნებულად ავრცელებენ რუსულ და აქედან გამომდინარე თავისთავად ცხადია, რომ ადამიანებს, რომელსაც უშუალო თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ვისაც უშუალო შეხება ამ პოლიტიკურ პროცესთან არ აქვს, იქნება ეს მასკი თუ სხვა, რომელიც უდაო სხვა სფეროში უაგრესად წარმატებული ადამიანები არიან, მათში შიში წევს ამგვარად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი კომუნიკაცია, სწორი ახსნა, ის თუ რა კეთდება, როგორ ითვლება რისკები და ესა თუ ის გადაწყვეტილება რას ეფუძნება. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რუსეთის გათვლა არის იმაზე, რომ ომი გაიწელოს, მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად დაშანტაჟოს დასავლეთ მოსახლეობა, რაც მერე იმოქმედებს სხვადასხვა რაღაცაში, ხო? აი ამის საშუალება არ უნდა მიეცეს და აი ამაზე, აი ამ ძირითად პრინციპებზე ლიდერები თანხმდებიან. შემდეგი თემარი, რომ ეს სტრატეგიული თანხმობა როგორ უნდა გადაითარგმნოს პრაქტიკულ ნაბიჯებში, ანუ სტრატეგიიდან როგორ გადავიდეთ ტაქტიკურ იმას, ხო? აი ამაზე მიდის ძალიან სერიოზული დისკუსია. Ну, მაგალითად, აი ხა კინობითაც ვამბობ, ხო? აი ყველა შეთანხმებული რუსეთმა უნდა გადაიხადოს ფასი, მაგრამ აი მაგალითად მერვე პაკეტის შეთანხმებას გარკვეული დრო დაჭირდა და ეს მერვე პაკეტი აგერ ხვალე გამოქვეყნდება უკვე ოფიციალურად. ასე რომ აი ამ ნაბიჯებს ჯერ კიდევ მართლა ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. ხა აი მაგალითისათვის დღეს ამ ორი დღის განმავლობაში ხაზგასმით იქნა სპეციალისტებისაგან ნათქვამი, რომ დღეს უკრაინა მაგალითისათვის ძალიან სერიოზულ სამხედრო ოპერატესობას მიაღწია თავდაცვითი იარაღი.
და
საუბარი იყო იმაზე, რომ რატომ ფერხდება შეტევითი იარაღის გადაცემა, იმიტომ რომ თუკი თავდაცვითი ამდენს ახერხებს, თავისთავად ცხადია, რომ ეფექტიანობა იზრდება შეტევითობის იარაღის გადაცემის კონტექსში. შეტევითი იარაღის გადაცემა სხვა პოლიტიკური რისკები აქვს და აი ამ განსხვავებული შეთანხმებას და ყველა რისკის დათვლას და სწორი გადაწყვეტილების მიღებას ჭირდება დრო და პლუსის რომ ჩვენ ლაპარაკობთ არა ერთ ქვეყანაზე, არამედ ლაპარაკობთ მეკავშირეებზე, რომელსაც ყველას თავისი მოსაზრება აქვს და აი ამ კონსენსუსის მიღწევასაც დრო ჭირდება. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, გამოწვევა.
ხო, ეს ვიგულისხმე ზუსტად ერთიანობის ხარისხსა და ეფექტიანობაში, როცა კითხეთ და მადლობა ამ პასუხისთვის და განმარტებისთვის, რადგან კონსენსუსი ვახსენეთ. აგერ მაყურებელი წერს, ნეტა სამხედრო ბლოკი ნატო საქართველოსიც შემოვიდეს, ხომ გვექნება მშვიდობა, სიყვარული და ცივილური ცივილიზაბულს გულისხმობთ ბატონო ჩემო. ცივილიზაბული განვითარება, ორკები ჯოჯოხეთს წათრეულან დავიწყებთ, დავივიწყებთ სამუდამოდ. ხო, ნატოს საკითხი, ნატოს გაფართოების საკითხი, აუცილებლად მინდა ამაზე ვილაპარაკოთ, ხო? და დრო ისე სწრაფად მიდის, რომ არ მოვიტოვებ ბოლოსთვის. ერთი, შვედეთი და ფინეთი ჯერ არ არიან ალიანსის წევრები.
კი ბატონო.
და ამას თავისი, ასე ვთქვათ, პროცესი და თავისი ლეგენდა აქვს და ჯერჯერობით არ ვიცით ეს როდის იქნება. თურქეთი არის ცენტრალური საკითხი ამ შემთხვევაში, მაგრამ არა მხოლოდ, როგორც ვიცი.
თურქეთი პრინციპში, იმიტომ რომ უნგრეთში პარლამენტში გადადება, ან სუფთა პროცედურული თემა იყო, დარწმუნებული ვარ, რომ უნგრეთი არ იქნება ამ შემთხვევაში პრობლემა.
კარგი, არ არის ორი გვამბავი, მაგრამ ფაქტია, რომ ჯერ არ მოუხდენია რატიფიკაცია.
ჯერ არ მოუხდენია. რაც შეეხება თურქეთს, მოდი პირველ კითხვაზე გიპასუხებ, სანამ გადავალთ მე
ფაქტს. კი ბატონო.
ჯერჯერობით მივხვდეთ იმსა, რომ ბევრი თემები არის, ასე ვთქვათ, ბევრი დეტალია დასალაგებელი, რაზედაც იყო საუბარი ფათაშორის თურქებთან, შვედებთანაც, რომ იმ პროტოკოლს, რაც ხელმოწერილი იქნა მადრიდის სამიტის ფარგლებში, აი იმას ჯერჯერობით მიყვებიან. ანუ არც ერთ მხარეს არ აღუნიშნავს პირობითი გრაფიკიდან ამოვარდნა. და იმედია, რომ ეს არ მოხდება. კიდევ ალბათ ეს ყველაზე რთული პროცესია, იმიტომ იცით, რომ ეს დაკავშირებული ჩვენი მსმენელისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გავამართოთ, დაკავშირებულია ორმხრივი ურთიერთობების თემასთან, კერძოდ დაკავშირებულია თურქეთის და ამ ქვეყნების განსხვავებულ მოსაზრებებთან კონკრეტული პოლიტიკური პროცესებზე, რომელიც თურქეთი მიიჩნევს ძალიან მტკივნეულად, ეს არის ქურთების თემა, ეს არის ოპოზიციის თემა და ასე შემდეგ, და აი ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მხარეები, როგორც აღნიშნავენ, მიყვებიან იმ შეთანხმებას და იმ პირობით გრაფიკს, რომელიც მაშინ იქნა შეთანხმებით.
კარგი, ფინეთს და შვედეთს რაც ახება და ანუ ამ იმ პროტოკოლს
რაც თუმცა მე ერთხელ დავამატებ, რომ ამის პარალელურად ორივე ქვეყნის, ანუ ეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ ესენი რატიფიკაციის პროცესში სანამ არიან და რაღაცა სიტუაცია გაყინულია, მათი უსაფრთხოების გარანტიები ყოველდღურად მაღლდება წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარების და ინტენსიფიკაციის ფონზე. ანუ ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ნატო, რომ სანამ ყველა ქვეყანა მოახდენს რატიფიკაციას, მანამდე ესენი არ იქნენ დარჩენილი უსაფრთხოების
გარანტიების. მეორე ნაწილი, ასე ვთქვათ, მეორე სერია ჩემი შეკითხვის.
უკრაინის
განაცხადი, კი ბატონო, აი რა მოაქვს გამოცდილებას. ერთი თუ შეიძლება კიდე ცოტა რაღაცა შემოვურევ სუნელებს. ესე იგი, უკრაინის განაცხადი, რომელიც პირველი ეფექტი ის იყო, რომ აი ამით უპასუხა უკრაინამ, ეს მოხდა, კიდევ შევახსენებ ჩვენს აუდიტორიას, იმ დღეს მალევე დამთავრებული არ იყო ცერემონიალი საზეიმო, ეგრეთ წოდებული, კრემლში და წითელ მოედანზე, როდესაც გამოვიდა ზელენსკი პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრთან ერთად და პირდაპირ ვიდეო ეთერში მოაწერა ხელი განაცხადს ნატოში გაწევრიანებაზე დაჩქარებული წესით უკრაინისა. თუმცა იმავე სიტყვაში მან აღნიშნა, რომ ჩვენ გვესმის, რომ ამას ჭირდება კონსენსუსი და შეახსენა კიდევ ერთხელ ნატოელ მოკავშირეებს კიევის უსაფრთხოების კომპაქტის იდეაზე, რომელიც ცოტა ხნით ადრე წარმოადგინა ასევე კიევმა და გააცნო თავის საერთაშორისო პარტნიორებს. წარმომდგენები იყვნენ ანდრი იერმაკი და ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ გრასმუსენი. კითხვას დავსვამ ასეც, დარწმუნებული ვარ რიკარდიო ზვიაკის ბლოგსაც გაეცნობოდით, რამდენიმე იმას შემოგაშველებთ უკვე პასუხისას. სკეპტიკურად ჩანს, მაგრამ პატივს ვცემ მემის კომპეტენციას და ანალიზსაც მათ შორის. ცხადი არაფერია 100%-იან ჭეშმარიტება, როცა თვალსაზრისზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რისთვის იყო ეს განცხადება? ბოდიში, რა წონა აქვს რეალურად ნატოში ინტეგრაციაზე უკრაინისა?
Მოდით ასე ვთქვათ, დღევანდელ ვითარებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ინიციატივას. ინიციატივას და გარკვეული პროცესების ფორსირებას. კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ ნატოში დღესდღეობით ამაზე ერთიანი პოზიცია არ არის. აგერებულ რამდენიმე დღეს ბულგარეთის პრეზიდენტის მოსაზრება გამოქვეყნდა, რომელიც ხოთაშობის მისი მოსაზრებაა და არა ქვეყნის ერთიანი პოზიცია, იმიტომ რომ მთავრობა სხვა აზრზე დგას. Ано НАТОში ეს თემა ჯერჯერობით შეთანხმებული არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინას გარკვეულ ქვეყნებთან ჰქონდა წინასწარი კონსულტაცია და ესე არ არის, რომ მან უცებ გადაწყვიტა და შეიტანა, მას მხარდამჭერები ჰყავს. ამითი ფორცირება ხდება იმ პროცესის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის და ჩვენთვისაც, ეს არის შეხსენება ბუხარესტის გადაწყვეტილების და დღეს ფაქტურად არავინ დავობს იმაზე, რომ უკრაინის არმია არის ნატოსთან ყველაზე თავშებადი არმია და უფრო მეტად თავშებადი შეიძლება ვიდრე ნატოს ზოგიერთი ქვეყნის არმია, ხო?
ხო, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის პირველი რიგის საკითხი ახლა გადაწყვეტილებისთვის, როგორ უცნაურადაც უნდა ჩანდეს, ხო?
კი ბატონო, ნახეთ, ერთია საკითხი. მეორე თემა, რაზედაც ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ, პოლიტიკური რისკები. ეს წითელი ხაზები გადაკვეთილი არ უკვე. საუბარია იმაზე, რომ დღეს, აი, შეხოთაშოს გუშინ ძალიან კარგი აქცენტი დაისვა ამაზე, თუკი ჩვენ ყველა ვთანხმდებით და ეს ყველა საუბრობდა ამაზე, რომ უკრაინა არის ევროპის ფარი, თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ უკრაინა არის ევროპის ფარი, მაშინ ამ ფარზე რატო არ ვრცელდება მეხუთე პარაგრაფი, ხო? ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ პროცესის ფორცირება. სხვათა შორის ეს ამ განაცხადს უკვე მოყვა არამხოლოდ გამოხმაურებები, არამედ მოყვა დისკუსიების სერიები. აი მომავალ კვირას გვექნება ბრიუსელში
ამ კითხვაზე პასუხი. მე არ ვიცი რა იყო, რა ფუძემდებლური დოკუმენტის შეცვლაზე იყო ლაპარაკი იდეის დონეზე მაინც თუ რა?
თუ მიღებაზე
არა ფარის ეტაპზე როგორ უნდა გავრცელდეს მეხუთე პუნქტი?
არა, თუ კი ფარი არის, მაშინ რატო არ ვიღებთ ამ ფარს ნატოში? ხო?
კი ბატონო.
თემა არის. ანუ საუბარი ნახეთ, თუ აი აქ არის ორი მიდგომა. ერთი არის რომ გავყვეთ პროცედურულ თემას და ეს პროცედურული თემა არის რომ რაც გვიწერია ის სიტყვა სიტყვით ამაზე მხოლოდ და მხოლოდ მიყვებოდეთ და მეორე თავარი რომ ისთვის გვჭირდება ეს პროცედურა, ხო? ანუ თავარი რა არის? პროცედურას გავყვეთ, თუ თავარი არის ის საერთო მიზანი, რომელიც ყველას გვაქვს და ისთვისაც ნატო შეიქმნა, ის მიზანი იყოს დაცული. მაგალითად, მადრიდის სამიტმა კიდევ რატო იყო ეს, აი რატო ახლა უბრუნდები მაგ იყოს. მადრიდის სამიტმა რა გვაჩვენა, რომ ნატო არის საკმაოდ მოქნილი, რომ როდესაც საკითხი დგას ეგზისტენციალურ პრობლემაზე, გაცდეს ამ პროცედურას და ჩვენ ნახეთ რომ ფინეთსაც და შვედეთსაც მაპის გარეშე მიუვიდათ მოწვევა, ხო? შესაბამისად შეიძლება პროცედურის ცვლილება, თუ კი ესი შემთხვევაა, როდესაც მიზანი ამართლებს საშუალებას, ხო? მაშინ რატომ უნდა ვიყოთ ასე ვთქვათ პროცედურის მძევლები და რატომ უნდა დაზიანდეს მთავარი მიზანი პროცედურის გამო? თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ ნატო არის აუცილებელი ევროპული უსაფრთხოებისათვის და დღეს ევროპული უსაფრთხოების ფრონტი გადის უკრაინაზე, მაშინ რატო არ უნდა გაძლიერდეს უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიები და მათ შორის ნატოს მეხუთე პარაგრაფი?
გავიგე, მაგრამ ჩვენ ორივემ კარგად ვიცით, რას უკავშირდება ეს გადაწყვეტილება. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მისაღები.
და
რიკარდ იოზვიეკი, რადგან ვახსენე, შემოვიტან მისი სახელით შემოვიტან სკეფსის, რომ საქართველოსა და უკრაინას დიდი ალბათობით მოუწევთ მაპის ან მაპის მსგავსის ეტაპის გავლა, რომ ეს საკითხი და ეს განცხადება კიევმა გააკეთა უბრალოდ ყურადღების გადასატანად რუსეთისთვის ამ ინიციატივის ჩამოსართმევად სწორედ იმ დღეს, ისევე როგორც ასეთ პარალელსაულებს ახლა მოკლედ ყვები, ისევე როგორც ის ომის პირველ ეტაპზე ომამდეც და პირველ ეტაპზე აქტიური რიტორიკა კიევის ცენტრალური ხაზი იყო, ცის ჩაკეტვა და შემდეგ ეს თემა გავიდა რაღაცნაირად.
ეს თემა
ასეთ რიტორიკაში, საჯარო რიტორიკიდან გულისხმობ, თორემ რა თქმა უნდა აქტუალურია.
შედეგი მიიღო. ანუ შეიძლება ცის ჩაკეტვა არ დაერქვა, მაგრამ კიევმა მიიღო ის, რითაც მთლიანად აკონტროლებს ცას და ჩვენ ხედავთ შედეგებს. ამიტომ
მთლიანად, ხო, ჩაკეტვის ტოლფარდად ვერ ვიტყოდით ახლა ყოველ დღე.
ხო, მაგრამ არც არ ანაკლები.
ხო, რაღაც არ ვიცი, ვერ ამწონი, არ ვარ ექსპერტი.
ამიტომ ვამბობ, რომ გაიხსნა იმ ტიპის პოლიტიკური პროცესი, რომელმაც აუცილებლად უნდა მოიტანოს.
კი ბატონო, მოითხოვა ერთი და მიიღო რაღაც. ესე
დავარქვა. ხო, ეს შეიძლება არ იყოს ზუსტად ისევე დაუშვათ იგივე პროცესი, რაც დაუშვათ ფინეთის და შვედეთის შემთხვევაში მოხდა ფაქტიურად წინააღმდეგობის გარეშე, თუ თურქეთს თუ არ ჩავთვლით, ხო? რა თქმა უნდა, ესეთი მოლოდინი არც კიევს არ და არც არ უნდა ქონდეს. მაგრამ ის რომ აი ეს რაღაცა მოჯადოებული წრე, რომელსაც ამდენი ხანია დავდივართ, შეიძლება გაირღვეს და შეიცვალოს, ამის შესაძლებლობა გაჩნდა. ამიტომ თქვი რომ ამან წახალისა ახალი დისკუსია, ახალი პოლიტიკური პროცესი აი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ რა ვქნათ? როდესაც ციტელ ხაზები გადაკვეთილია და როდესაც უკვე უკრაინის გაწევრიანება სურვილი კი არ არის, უკრაინის დაცვა არის აუცილებლობა ევროპული უსაფრთხოების.
საქართველო ვარშავის არ მომეწონა მე სათაური იმ დისკუსიის. მეტი ვერაფერი გავიგე სამწუხაროდ, რადგან სტრიმი ვერ ვიპოვნე, ვერც ჩანაწერი და
დახურული დისკუსია იყო.
ხო, აი ძალიან სამწუხაროა. მოკლედ ერთ-ერთი მრგვალი მაგიდა გამართა, რომელშიც საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მონაწილეობდა, ნიკოლოზ სამხარაძე, უკრაინელ კოლეგებთან ერთად და ასევე ევროპელ ანალიტიკოსებთან ერთად. სათაური კი იყო ასეთი: უკრაინის ნათელი მომავალი საქართველოს შეუსრულებელი ოცნებები კითხვის ნიშანი და შემდეგი ნაწილი სათაურის იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობასა და ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას შორის. იცით რა ხდებოდა იქ?
კი, რა თქმა უნდა, ვიყავი.
ამას მოვაყოლებ ჩემს შეკითხვას და დაგვრჩა სულ 3-4 წუთი. აგერ ჩემს შეკითხვას კი არა, მოდით მაყურებლისა იყოს ბატონი დავითის. არის თუ არა დღეს ის დრო, რომ ჩვენ ხმა ამოვიღოთ ნატოზე, არასტანდარტულ დროს, ნატოს როგორ გავაგებინოთ, რომ ჩვენ პირველები ვიყავით და უკრაინასთან ერთად უნდა მიგვიღონო? აქ შეხოთაშორის გავიხსენები 9 ქვეყნის ლიდერის განცხადება, სადაც ბუქარესტის კონტექსტში საქართველო არ ახსენეს მათ თავიანთ განცხადებაში, ამ პირველობაზე გამახსენდა, თუმცა კი 2008 წლის კონტექსტში საქართველო რა თქმა უნდა წინ იყო ვიდრე უკრაინა ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ქალბატონი ელა, ნატომდე გზახომ დროს მოიცავს უკრაინისთვის ეს წახალისება? ნეტა სამხედრო ბლოკი ნატო საქართველოსში ჩემოვიდეს, ეს უკვე წავიკითხე. ხო, აი ეს არის, ფუნქციურად უნდა გაძლიერდეს ნატო. მოდით ყველას ერთად გვიპასუხეთ. რა უნდა ქნას? ხო, დროს გიტოვებთ ხო ცოტას, უსამართლო ცოტას, 2.5 წუთი.
ის რო აქტივობა შევეცდები, ყველაფერი ჩავტივი, ის რო აქტივობა გმართებს, არაერთხელ მითქვამ, რომ თავში არაფერი მოდის. რა თქმა უნდა, უნდა ვიაქტიურო, რა თქმა უნდა, და შევახსენოთ, რა თქმა უნდა, ვიყოთ ყველა ფორმატზე და გაცილებით მეტი უნდა გავაკეთოთ, ვიდრე ვაკეთებთ. ამაზე ყო, ამაში ორი აზრი არ არის. ხარაც შეიძლება ამ დისკუსიას, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეხლა რაღაცას დახურული იყო, ყველა დეტალს ვერ გამოვიტან, მაგრამ მე გეტყვით, რა სათაური არც მე არ მომეწონა გეთანხმებით. ამაში მაგრამ მე გეტყვით, რა იყო მთავარი მიზანი ამ დისკუსიის. იცით რომ რამდენიმე თვე გადარჩა და ჩეხეთი ასრულებს თავის თავმჯდომარეობას და თავმჯდომარეობა გადადის შვედეთის ხელში. აი აქ ძალიან საერთოდ იცით რომ შვედეთში არჩევნები ჩატარდა, ახალი მთავრობა დამტკიცდება ალბათ ძალიან მალე და ერთ-ერთი ინიციატორები კი ორგანიზატორები ამისი იყვნენ სწორედ შვედები და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ემსახურებოდა და გაგრძელდება კიდევ სხვადასხვა ფორმატით ეს დიალოგები, ემსახურებოდა იმ რეკომენდაციების შემუშავებას, რომელიც უნდა გადაეცეს შვედეთის მთავრობას, აი სწორედ აი ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის კანდიდატი ქვეყნების და საქართველოს ამ შემთხვევაში მოვიაზროთ პოტენციურ კანდიდატად, აი ამ მომავალი პოლიტიკის განსაზღვრისათვის. ამიტომ ამ დისკუსიას ჰქონდა მნიშვნელობა. ზოგადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საქართველოს მიმართ დღეს ის ხედვა, რომ საქართველოს აქვს ევროპული პერსპექტივა, ამაზე ყველა შეთანხმებულია და დღეს გვაქვს უნიკალური შანსი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული სამუშაო. შიგნით, სახში ძალიან სერიოზული სამუშაო და აი მართლა ჩვენზე არის ახლა დამოკიდებული, რას მივახცევთ და რას მივიხებთ, იმიტომ რომ ესეთი უნიკალური შესაძლებლობა მართლა არ ქონია.
ეს დაგანახათ რამ განწყობებმა იქ თუ?
ეს არა მარტო იმ რგვალი მაგიდის განწყობებმა. ზოგადად რა განწყობაც არის დღევანდელ დღეს ევროკავშირში, ხო? აი ამან ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს და ხაზგასმით ვამბობ ამას, რომ ეს არის ევროკავშირის მიმართულებითაც და ეს არის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებითაც დამატებითი უსაფრთხოების გარანტიების მოპოვების კონტექსტშიც. მაჩვენებს ძალიან სერიოზულად გვარდებს აქტიურობა, ბევრი რამე სამუშაო და ისევ და ისევ უდიდესი ნაწილი ამისი არის ქვეყნის შიგნით გასაკეთებელი.
დიდი მადლობა თენგიზ ფხალაძე, საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი მკვლევარი, ჯიპას პროფესორი, გვერთვებოდა ვარშავიდან. დიდი მადლობა მას. დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენ მსმენელებო და მაყურებლებო. გამოყევით ინტერნეტში და ასევე უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
სპორტის მოყვარულთა ყურადღების ცენტრში, უზბეკეთის დედაქალაქში, სადაც მიმდინარეობს მსოფლიოს ჩემპიონატი ძიუდოში, ერთი კვირის წინ ტაშკენტში გამგზავრებამდე ჩვენმა მიმხილველმა გიორგი ჭანიშვილმა საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა გააცნო და მეტოქეებზეც ისაუბრა. ეს დღეები, როგორც ყოველთვის, ფეხბურთითაა გადატვირთული. სახელოვანი ქართველი ფეხბურთელის, თბილისის დინამოს დიდი კაპიტანის, ავთანდილ ღოღობერიძის დაბადების 100 წელს, თუმცა რამდენიმე თვით დაგვიანებით, ლამაზად აღნიშნავენ მისი ახლობლები და თაყვანისმცემლები. პირადად მე ავთანდილ ღოღობერიძის თამაში 1955 წლის ზაფხულში ვნახე, როცა საკავშირო ჩემპიონატის მატჩში თბილისის დინამომ ანგარიში 3-1 დაამარცხა მოსკოვის ტორპედო, 2 გოლი ავთანდილ ღოღობერიძემ გაიტანა, ერთიც კი ზაურ კალოევმა. ავთანდილ ღოღობერიძე რომ ყველას კერპი იყო, საყოველთაო ცნობილია და მისდამი მიძღვნილი საღამოს შთაბეჭდილებებს ერთი კვირის შემდეგ ჩვენი შეხვედრისას გაგიზიარებთ. ახლა კი ფეხბურთზე საუბარი, ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ჩემპიონატით გავაგრძელოთ და ბათუმიდან გია ცანავას მოუსმინოთ.
მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. რამდენიმე თამაში ისეთი ჩატარდა, რომელზეც ყურადღება მინდა გავამახვილო და კითხრათ ჩემი მოსაზრებები. ბათუმის დინამო გადიოდა ბოლნიში და თბილისის დინამო ესტუმრა ქუთაისის ტორპედოს. მათთან თამაში ზესტაფონში ტარდება, მაგრამ ქუთაისი მასპინძლად ითვლებოდა. ქუთაისმა სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია დინამოს და არც არაფერი დაუწია. თამაში დაძაბული გამოდგა, ძალიან დაძაბული და ანგარიშიც არ გაიხსნა და ნულოვანი პრე დამთავრდა. ბათუმის დინამო ბოლნისში ვერ მოიგო თამაში, იგებდა და ბოლნისელებმა გაქვიტეს. მერე კაცის გაუგდეს ბათუმის დინამოს და ძალიან დაიძაბა მდგომარეობა, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ თამაში ბოლოს ბოლნისელი ფეხბურთელიც გააძევეს და ჰქონდათ ბათუმის დინამოელებს მომენტი, ჰქონდათ ასევე ბოლნისელებსაც, მაგრამ გოლი არ გავიდა. ნუ ყოველ შემთხვევაში სატურნირო ცხრილში დარჩა გუნდები ისევე ერთი ქულით სხვაობით, დინამო ბათუმი ერთი ქულით წინა და ტურის ცენტრალური შეხვედრა ტარდება. ბათუმის დინამო ესტუმრება თბილისის დინამოს და ალბათ გარკვეულწილად აქ გადაწყვეტა ძალიან ბევრი. მოვლენებს ნუ გავუსვრებთ წინ და შევხედოთ რა იქნება. ყოველ შემთხვევაში თამაში რო საინტერესო და დაძაბული იქნება, ამის პირობა შეიძლება მოგცეთ. მე ადრეც ვამბობდი, რომ ჩემპიონატი ჯერ არ დამთავრებულა, როცა 4 წრე გაქვს წინ და ამდენი ქული წინ ხარ, ეს კიდევ არაფერს ნიშნავს და ყველასთან თამაშია საჭირო და ყველა თამაში სერიოზული მიდგომაა უნდა. ეს ფეხბურთია და ხდება ესეთი რამეები ფეხბურთში და ვფიქრობ უფრო საინტერესოცაა და უფრო მიმზიდველი ჩვენი ჩემპიონატი, როცა ესე იძაბება სიტუაცია. ასევე 2-0 ყვა მინდა გითხრათ ნაპოლის თამაშზე. ჩემო მოლოდინოს ყველაფერს გადააჭარბა, იმიტომ რომ აი ეს აიაქსმა ბოლოს 6 ბურთი თავის მინდორზე როდეს გაუშვა, არ ვიცი და ამაში ძალიან დიდი წვლილი როგორც ყოველთვის შეიტანა ხვიჩა გვარაცხელიას არ გვათამაშმა და მისმა არამარტო საგოლე გადაცემას, ბრინვალე გოლმაც და მაღალი კლასის ფეხბურთელი ჩვენი ხვიჩა და მისი კლასი თამაშიდან თამაშამდე კიდევ უფრო და უფრო მატულობს. სანამდეავა არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ კაცს არ უჩანს ის პირი, რომ რაღაცას შეაჩერებს, რაღაცას არ გააგრძელებს და მე ვფიქრობ საუკეთესო კიდევ მას წინა აქვს. ახლა მეცნობოდი პრესას, იტალიელები რა სწენენ და საოცარი პრესა აქვს ხუჩას, საოცარი გამოხმაურებებია მის არამატო თამაშებს, ლეანობაში მის პიროვნებაზე, მის როგორც სპორტსმენზე და ფეხბურთელზე და ეს რა თქმა უნდა გვახარებს და ისეთ ხასიათზე გვაყენებს, რომ მოვიდა ისეთი დრო, რომ ყველა მთელი საქართველო ელოდება ნაპოლის თამაშს და აი ეს ამ ახალგაზრდა კაცმა, სამაცხოვრებ საამაყო კაცმა გვაჩუქა ქართველებს და მე მინდა კიდევ ერთხელ წარმატება უსურვო მას და მის გუნდს და რა თქმა უნდა ეროვნულ ნაკრებს, რომელშიც ხვიჩა ყოველთვის გამორჩეულია და ყოველთვის ძალიან კარგად თამაშობს. მინდა ვისარგებლოს შემთხვევით და კარგ ფეხბურთელს, კარგ მწვრთნელს, ლამაზეს კაცს და პიროვნებას, ჩემს მეგობარს სოსოპროიძეს იუბილეად 65 წელი უსრულდება და მინდა მიულოცოს დღეს და უსურვო გამწელობა, დიდხან სიცოცხლე, ბედნიერება თავისი ოჯახით და მეცვა უბრალოდ საქართველოს ისეთი კაცები, როგორიც არის სოსოპროიძე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებათ.
სოსოპროიძეს ქართული ფეხბურთის ერთგულ წარმომადგენელს თქვენი სახელით მეცულოცავ დაბადების დღეს და მასთან საუბრის ფრაგმენტებს ცოტა მოგვიანებით მოგასმენთ. ახლა კი შევხვდეთ ჩვენი პარამოფარი კავების ერთ-ერთ მეტად წარმატებულ წარმომადგენელს. საერთოდ კი ცნობილია, რომ ჩვენი პარამოფარი კავები წარმატებებით გამოდიან დიდ შეჯიბრებებზე, ნინო თებილაშვილი ტოკიოში პარაოლიმპიურ თამაშებზე და ამასთანავე იტალიაში ჩატარებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე მოპოვებული ვერცხლის მედლების მფლობელს.
სულ ახლახანს დაბრუნდით იტალიიდან, ქალაქ პიზაში გაიმართა მსოფლიო თასი. წარმატებული იყო ეს შეჯიბრი, ასევე წინა შეჯიბრებებიც, რადგან ბოლო პერიოდი მედლებით ბრუნდებით საქართველოში და იმედი მაქვს, რომ მასაც გაგრძელდება. წლის ბოლომდე დაგვრჩა ორი შეჯიბრი, მსოფლიო თასი, რომელიც გაიმართება უნგრეთში, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრი, ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც გაიმართება ნოემბერში. ფაქტობრივად, ალბათ ნოემბერში პირდაპირ გადაბმა მოგვეწევს ორივე შეჯიბრის და ამჟამად ძალიან მოტივირებულები ვართ და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი დაღლაში, გადაღლაში არ გადაგვივა და ეს ხასიათი გაგყვება ბოლომდე და წელი დამთავრდება ამ ორი შეჯიბრის შემდეგ. და შემდეგი წლის ცხრილიც უკვე ცნობილია. ცხრა შეჯიბრი გვეწევს და მომავალ წელს მსოფლიო ჩემპიონატი გაიმართება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. და ასევე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ახლა უკვე შემდეგი შეჯიბრიდან იწყება რეიტინგის ათვლა, ქულების ათვლა პარაოლიმპიადისთვის. და აი შემდეგი ეტაპი უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და შემდეგ პარაოლიმპიადამდე მაქსიმალურად მობილიზებულები და მომზადებულები უნდა ვიყოთ. როდესაც რაღაც წარმატებას აღწევ, რა თქმა უნდა გამზიარებელი უნდა ყავდეს და ეს გამზიარებელი არათუ შენი გუნდი და შენი საახლობლო წრე, არამედ უცხო ადამიანებიც კი უნდა იყვნენ და მაშინ მიხვდები, რომ ნამდვილად კარგ საქმეს აკეთებ. თუმცა ის განცდა, რომ პირველი ვარ, ისტორიის კუთვნილება გახდა ეს ყველაფერი და უკვე წარსულია, ახლა უკვე სხვა ეტაპზე ვართ. იმდენად მალევე დავიწყეთ თან ახალ შეჯიბრზე კონცენტრაცია უნდა გქონო და ახალი შედეგები უნდა დაგვედო, რომ რაღაცნაირად აი შეგზნება მაქვს, რომ ეს კარგი წარსული გახდა და ახლა სხვა ეტაპზე მივდივართ. მომავალი პარაოლიმპიადისკენ მივდივართ, უკვე მივხედავთ იმისა, რომ ჯერ ორი წელი არის დარჩენილი, ჩვენი მიზნები უკვე იქ არის, ჩვენი ახალი ისტორიაც უკვე იქ იწერება.
წარმატებები უსურვოთ ნინო თებილაშვილს და მის თანაგუნდელებს და დაუბრუნდეთ ფეხბურთს ინტერვიუს, რომელიც ორი თუ სამი დღის წინ ჩავწერე, როცა ვესაუბრე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, იუბილარს 65 წლის სოსო ფროიძეს, რომელმაც თავისი საფეხბურთო კარიერა დაიწყო ქუთაისში, ტორპედოს ბავშთა გუნდში, თამაშობდა ქუთაისის ტორპედოში, თბილისის დინამოში, იყო არაერთი გუნდის მთავარი მწვრთნელი, წარმატებული მწვრთნელი. გასოთ ალბათ მისი საქმიანობა საჩხერის ჩეხურაში, თავის დროზე გადაიყვანა ბორჯომის გუნდი უმაღლეს ლიგაში, საქართველოს ჩემპიონატის ერთ სიტყვით ფეხბურთისათვის თავდადებული კაცია და მასთან საუბარი საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა და ეხლა მხოლოდ ფრაგმენტებს მოვისმენთ ამ ჩვენი საუბრისა.
დიდი მადლობა მოლოცისთვის. მინდა გითხრათ, რომ კვაფილი არასდროს არ ყოფილი არ ჩემს საქმიანობაში და ყოველთვის ადამიანს მეტის და მეტის გაკეთება შეუძლია. არის რაღაც ფაქტორები, როგორც პირადული, ალბათ ისე გარემო ფაქტორები, და მე ვფიქრობ, რომ როგორც ფეხბურთელი მე რაც შემეძლო ყოველთვის თავდადებით და მონდომებით ვიბრძოდი გუნდისთვის, როგორც მწვრთნელს მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მეტი შეიძლებოდა. სამგურალში მე ხელმძღვანელობ ბავშთა ფეხბურთს, ვარ სკოლის დირექტორი, ასევე ვარ პროგრამების ხელმძღვანელი, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ და წარვადგინეთ ფედერაციაში და რომელიც დაგვიმტკიცეს. ეს არის სამთლიანი პროგრამა და ვცდილობთ, რომ ამ პროგრამის მიხედვით ვიმუშაოთ, რომელშიც გათვალისწინებულია ეს ყველა ასაკობრივი თავისებურებანი, რომელიც UEFA-ს და FIFA-ს მოთხოვნების შესაბამისად არის ეს პროგრამა შემუშავებული. მე ვფიქრობ, რომ თავიდანვე გამოიკვეთა ეს გუნდები, რომლებიც ჩემპიონობისთვის და ევროტურნირების საგზურისთვის იბრძოლებენ, და ასევე ქვედა გუნდები, რომლებიც თქვათ დასარჩენად იბრძოლებენ. დაძაბულობა არის, არაკლია ნამდვილად ამ ჩემპიონატს. ბათუმს არ უდგას კარგი პერიოდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ფეხბურთელი გაუშვა გუნდიდან. ალბათ მარტო კვარაცხელია და დავითაშვილი ჩამოთვალოთ, ეს თითქმის მთელი გუნდი არიან, ეს ბიჭები 50% იყო. თბილისის დინამოს რა შეეხება ეს ორი გუნდი ბოლოსლებია თავისთავად ჩემპიონობისთვის იბრძვიან და წელსაც ასე იქნება. მე თითქმის ყველა დროს ვიმუშავე გუნდებში და ყველგან იყო ფინანსური გაჭირვება. ყველგან იყო. მე არ ვამბობ ახლა რომ ხელფასი დარიგ და ისა. ამიგეთ ბევრად მეტი არის საჭირო რომ ევროპა ლიგაზე ჯგუფში მოხდეს ჩვენი გუნდები. ბევრად მეტი პროფესიონალი მწვრთნელები და ფეხბურთელებია საჭირო. მარტივად რო ვთქვათ. ეხლა ბევრი რეგიონერის ჩამოყანის მომხრე მე არა ვარ. იმიტომ რომ აი რასაც უყურებთ ჩვენ დღეს არიან რეგიონერები, რომლებიც ჩვენ ფეხბურთელებს ვერაფერს ვერ შობენ. და თუ რეგიონერი ჩამოვა, ახალს არაფერს არ ვიტყვი მე, რომ თვითონ ქვეყანაში აი გამორჩეული ფეხბურთელი უნდა იყოს. რამდენად ჩამოვა თუ არ ჩამოვა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ მიმართულება ასეთი უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა უნდა გავზარდოთ და მეტ ახალგაზრდას მივცეთ თამაშის საშუალება, მესვის მწვრთნელების, რომლებიც საიტნოჩი არიან და შედეგს ხოვენ პირველივე წელს და გამიგეთ და ამიტომ მწვრთნელებიც ალბათ შედეგზე არიან ორიენტირებული და ეს ყველაფერი ერთ კალაპოტში უნდა ჩადგეს, რომ გათვალისწინებული იყოს ბავშვთა ფეხბურთი, სწორი მიმართულება, შემდეგ გუნდებში მაგათი ადაპტირება და ამ მიმართულებით დასვლა. ქართულ ფეხბურთელებზე აქცენტის გაკეთება. ყარაცხელი ახლა ჩვენ საქართველოს ფეხბურთში ამ ბოლო პერიოდის ამობრწყინება რო არის ფაქტია, ფაქტი არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დადებითი თვისებები აქვს და ალბათ ყველაზე მაგარი თვისება ის აქვს, რომ ძალიან მაგრად ითხოვება, რომ ითხიან ასე ფეხბურთს და ჟანგონიერაზე გეთხვით, ძალიან მაგრად ითხოვება და ძალიან თამამებითია ამ ასპექტში და ეს არის რაც ასე აკლია დღეს ევროპულ და მსოფლიო ფეხბურთს. მე ვფიქრობ, ეს აქ ძალიან კარგი და ამიტომ არის ზოგიც გაკვირვებული მისი ასეთი თამაში ნაპოლში. რაც უფრო ბიზნესი და ბიზნესი ხდება ფეხბურთი, მით უფრო შედეგზეა ორიენტირებული ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ პრაგმატიზმიც ამან შემოიტანა უფრო ფეხბურთში. რა თქმა უნდა, ადრე უფრო ლამაზი ფეხბურთი იყო და მეტი ინდივიდუალისტები იყვნენ და ჩვენც არ გვაკლდა ინდივიდუალისტები ქართულ ფეხბურთში, რომლის გამოც დადიოდნენ გულშემატკივრები სტადიონზე. ფაქტი არის, რომ შეცდომა იყო რაღაც ასპექტით, იმიტომ რომ ისეთმა გამორჩეული ფეხბურთის ქვეყნებმა და მწვრთნელებმა აღიარეს მაგ შეცდომა, რომ უფრო მეტი თავისუფლება მიეცათ ბავშვებისთვის ინდივიდუალისტთან დაკავშირებით.
და მეთანხმებით, რომ საინტერესოა ფეხბურთის გამოცდილი სპეციალისტის სოსოფროვიძის მოსაზრებები. საქართველოს ჩემპიონატს ჩვენ მომავალში არაერთხელ დაუბრუნდებით. ახლა კი შევახსენებთ ფეხბურთის მოყვარულებს, რომ 9 ოქტომბერს იტალიის ჩემპიონატის მე-9 ტურში ნაპოლი აუტსაიდერ კრემონეზეს ესტუმრება. ჩვენ კი ტრადიციულად ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ ვერტფრენ სუპერ პუმის შესახებ. მოგითხრობთ, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. აგიხსნით, რას ნიშნავს რეფერენტული ფასი წამლებზე. მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია, გაიცვლება ერთი სუპერპუმა სამ ვერტფრენში,
სანამ ბორჯომის ტყეში ხანძარს თურქული ვერტფრენების დახმარებით ებრძოდნენ, ქართული ოცნების ხელისუფლება 9 წლის წინანდელ პირობას იმეორებდა. გავყიდით სააკაშვილის დროს ფუფუნებისთვის ნაყით სუპერ პუმას და მის ნაცვლად სამ ახალ ვერტფრენს შევიძენთო. სუპერ პუმები მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის ბოლო პერიოდში 2010 წელს შეიძინეს, მათივე მტკიცებით სამხედრო გამოყენებისთვის. ქართული ოცნების ხელისუფლება კი ამბობდა, რომ ისინი სამხედრო მიზნებისთვის არ გამოდგება და სააკაშვილმა საკუთარი ფუფუნებისთვის შეიძინა. დავა სააკაშვილის თქმით, ფრანგული წარმოების სუპერ პუმების შეძენას რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა და სწორედ ამიტომ გაფორმდა ოფიციალურად როგორც სამოქალაქო დანიშნულების. ვერ ვყიდით, ბატონო, და თუ გავყიდით, გავყიდით. ამბობდა 2013 წელს მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრი ოცნებიდან გიორგი კვირიკაშვილი. 2017 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობდნენ, რომ აწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს ერთ-ერთი სუპერ პუმის სამ სამაშველო ტიპის ვერტფრენზე გადასაცვლელად. ახლა ჯერი პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილია. ის ამბობს, რომ რამდენიმე ათეულ მილიონ ევროდ ნაყით სუპერ პუმებს უკან დაუბრუნებენ მწარმოებელს და მის ფასად სამ ახალ ვერტფრენს შეიძენენ. რა ფასად ცდილობს მთავრობა სუპერ პუმის გაყიდვას? საკმარისია თუ არა 10 წლის წინ ნაყიდი ერთი სუპერ პუმის გაყიდვით მიღებული თანხა სამი ახალი ვერტფრენის შესაძენად? თუ კი 2013 წელს ვერ გაყიდეს ვერტფრენი, რატომ გაყიდიან 2022 წელს? ამ კითხვებზე რადიო თავისუფლებამ პასუხი სახელმწიფო უწყებებისგან ვერ მიიღო. აღნიშნულ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა. დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი, ნათქვამია ფინანსთა სამინისტროსგან მიღებულ მოკლე ოფიციალურ ტექსტურ შეტყობინებაში. ამას გავყიდი, იმას ვიყიდი, ეს არის თამაში, მთავარია იყიდონ და როგორ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ამბობს მოხალისე სამთო მაშველთა ასოციაციის დირექტორი მამუკა ნიკოლაძე. ის წლებია ცდილობს დაარწმუნოს ხელისუფლება სამაშველო ვერტფრენების აუცილებლობაში, თუმცა საგანგებო სიტუაციების სამსახურს ის დღემდე არ ყავს. 2021 წლის ბოლოს სასაზღვრო პოლიციას 12 შველუფრენი და 2 თვითფრინავი ჰყავდა, მათ შორის 2 მირვა. ამ ვერტფრენებს ყველაზე ხშირად იყენებდნენ სხვადასხვა დანიშნულებით: საზღვრის კონტროლის და მესაზღვრეების ტრანსპორტირებისთვის, ხანძრების ჩასაქრობად და მთაში ჩარჩენილების გამოსაყვანად. ჯერ კიდევ 2017 წელს, როცა ბორჯომში ხანძრის ჩასაქრობად საქართველოს მეზობელი აზერბაიჯანის და თურქეთის დახმარება დასჭირდა, პირველად დაიწყო მსჯელობა იმაზე, რომ ხელისუფლება დახმარებას აგვიანებს. იგივე განმეორდა 2020 წელს, როცა შატილის გზაზე მიკროავტობუსი ხევში გადაიჭრა. ავტომობილით რამდენიმე საათში ადგილზე მისულ მაშველებს და სასწრაფოს ექიმებს 20 მგზავრიდან ცოცხალი მხოლოდ 3 დახვდათ. საქართველოს სამთო ტურიზმის განვითარებასთან ერთად სულ უფრო იმატებს საგანგებო შემთხვევების რაოდენობაც. მხოლოდ მყინვარწვერზე ერთ სეზონზე საშუალოდ 200-250 გაუთვალისწინებელი შემთხვევა ხდება, როცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სწრაფი სამაშველო ოპერაცია. ქართული სამაშველო სამსახური კი ვერტფრენის არქონის გამო დასახმარებლად დაგვიანებით და იშვიათად ერთვება. 2014 წელს მყინვარწვერზე დაღუპული პოლონელი მთამსვლელის ცხედრის მოსაძებნად პოლონელების ჯგუფი ჩამოვიდა. მას შემდეგ ყოველ ზაფხულს ისინი ყაზბეგში მეტეოსადგურზე ატარებენ და მოხალისეობრივად საკუთარი სამედიცინო ტექნიკითა და ვერტფრენით ეხმარებიან მათ, ვისაც სჭირდება. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, როცა მთავრობა სუპერ პუმას გაყიდის, მის სანაცვლოდ იყიდის ისეთ ვერტფრენებს, რომლებიც, ციტატა, გამოგვადგება სამაშველო ოპერაციებში და სხვადასხვა ოპერაციებისთვის, ციტადის დასასრული. ყველა, ვისაც ღრმა შეხება აქვს საგანგებო სიტუაციებთან და ვისაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, ამბობს, რომ აუცილებელია სამაშველო სამსახურს ცალკე ჰყავდეს კატასტროფებზე გათვლილი სამაშველო ვერტფრენი და ცალკე ხანძრებისთვის. თუ სახანძრო სამაშველო ვერტფრენი უფრო დიდია და აქვს წყლის ავზები, სამთო სამაშველო არის შედარებით პატარა და გათვლილი მაღალ სიმაღლეზე საფრენად. მხოლოდ სამაშველო ვერტფრენი ვერაფერს გადაწყვეტს. ოპერაციაში უნდა მონაწილეობდეს მთამსვლელი ან ადამიანი, რომელსაც გამოცდილება აქვს სიმაღლეზე მუშაობის. პილოტს უნდა ჰქონდეს სპეციალური მომზადება და სერტიფიკატი, ამბობს მამუკა ნიკოლაძე და ამატებს: 1996 წლიდან ველაპარაკები ყველა მთავრობას და მათი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურების უფროსებს. ერთი და იგივეა, უნდა იყიდონ და არ ყიდულობენ. თქვენ მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია „გაიცვლება ერთი სუპერ პუმა სამ ვერტფრენში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტს ვაგრძელებთ ეკა ქევანიშვილის სტატიით, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. 23 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოსცა ბრძანება, რომლითაც უკრაინის წინაშე დამსახურებისთვის არაერთ ცნობილ ადამიანს გადასცა სახელმწიფო ჯილდო. მათ შორის არის ორი ქართველიც. წმინდა ოლგას მესამე ხარისხის ორდენით დაჯილდოვდა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალა ერთობაშიას გამგეობის წევრი ლანა ღვინჯილია, არასამთავრობო ორგანიზაციის პოპულუს რეის დამფუძნებელი და სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის განვითარებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. და ღირსების მესამე ხარისხის ორდენი გადაეცა ცნობილ ქართველ მოდის დიზაინერს, ბალენსიაგას მოდის სახლის კრეატიულ დირექტორს, უკრაინისთვის დახმარების მოზიდვის პლატფორმის ელჩს დემნა გვასალიას. ოკუპაცია ის მთავარი მიზეზია, რის გამოც ლანა ღვინჯილია განსაკუთრებულად გულშემატკივრობს უკრაინელ ხალხს და ამ ქვეყნის მომავალს. ლანა სოხუმში დაიბადა. მას აფხაზეთში ბებიის სახლში ბავშვობის არაერთი წელი აქვს გატარებული. დღემდე ნამდვილი სახლის შეგრძნებაც იქაურობას უკავშირდება. აი ეს ვერ დავთ მე ვერასდროს და ალბათ ეს არის ყველაფრის მიზეზიც და მამოძრავებელი ღირებულებაც. საერთოდ ყველაფრის, რასაც უკვე 31 წელია ვაკეთებ, ამბობს ლანა ღვინჯილია. თუმცა იმისთვის, რასაც ლანა თანამოაზრეებთან ერთად უკრაინისთვის აკეთებს, ჯილდოს ნამდვილად არ ელოდა. ომის დროს დახმარების სურვილი ბუნებრივი მდგომარეობაა, ამბობს ის. თებერვლის შემდეგ და მანამდეც ლანას უკრაინის საელჩოსთან, უკრაინულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თითქმის უწყვეტი კავშირი აქვს. როცა 2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო, ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრების დიდმა ნაწილმა უკრაინაში საომრად წასვლა გადაწყვიტა. ამ 20-მდე ადამიანს სხვა მსურველებით შეუერთდნენ. ამ ამბავს ორგანიზება სჭირდებოდა. უამრავი დეტალი იყო გასათვალისწინებელი და მოსაგვარებელი. უსაფრთხოების გარანტიები, გზავრობა, საბუთების მომზადება, კავშირების მოძებნა. მთელი მარტი გავათენე, იხსენებს ლანა ღვინჯილია, რომელიც ამ საორგანიზაციო საქმეებს აგვარებდა. ამ საქმეების ნაწილი იყო უკრაინის თავდაცვასთან მოლაპარაკებაც და ისიც, თუ პოლონეთის საზღვარზე ქართველი მოხალისეები როდის რომელ ავტობუსზე უნდა დამსხდარიყვნენ, რომ დანიშნულების ადგილამდე მიეღციათ. იმ პერიოდში ლანა და მისი მეგობრები უკრაინელების დახმარებას სხვა გზებითაც ცდილობდნენ, მაგალითად საჭირო რესურსების მომარაგებით. ეს იყო არა სამხედრო აღჭურვილობა, არამედ სხვადასხვა აუცილებელი ნივთი, რაც ველზე მეომრებს სჭირდებოდათ. ეს ნივთები აპრილში პირადად ჩავიტანე კიევში, ამბობს ის. მაგრამ ამ ომამდე იყო 2014 წელი, კიევის მაიდნის ცნობილი მოვლენები და შემდეგ ომი უკრაინის აღმოსავლეთში. ლანა ღვინჯილია მაშინაც აქტიურობდა და თითქმის ყველა საპროტესტო აქციის თუ სხვა პროცესის ორგანიზებაში იყო ჩართული. როცა 2014 წლის თებერვალში მაიდანზე გასროლას პირველი მსხვერპლი მოხვა, მისი ორგანიზებით თბილისში აქცია გაიმართა, რომელიც CNN-ის ეთერშიც გავიდა. იმავე წლის აგვისტოში, როცა დონბასში რუსული ჯარი შევიდა, ისევ დავიწყე ფიქრი, რა გვექნა. როგორ გამოგვეხატა ჩვენი პროტესტი და სწორედ მაშინ გამეჩნდა პუტინის ფოტოს დაწვის იდეა აქციაზე. მახსოვს, პარლამენტთან 200-მდე ადამიანი მოვიდა. ეს ვიდეოც მოხვდა მაშინ CNN-ის საიტზე. 32,000 ნახვა ჰქონდა, ამბობს ლანა. ამ მოვლენების შემდეგ ლანა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ოფიციალურად დაფუძნების იდეას შეუერთდა. ლანა ფიქრობს, რომ ალბათ სწორედ მისი ეს საქმიანობა გახდა მიზეზი, რატომაც აღმოჩნდა იმ ადამიანების გვერდით, ვინც ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინის მხარდაჭერისთვის დააჯილდოვა. ეს ამბავი რომ გავიგე, მხოლოდ მამიდაჩემს უთხარი, საჯაროდ არაფერი მითქვამს. მოგვიანებით სიაც გამოქვეყნდა და როცა ამ სიას ჩავხედე, მართლა შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი. ისეთი ადამიანების გვერდით ამოვიკითხე ჩემი სახელი და გვარი. ცხადია, ეს სასიამოვნო ამბავია, უთხრა ლანა ღვინჯილიამ რადიო თავისუფლებას. დაჯილდოების შესახებ ზელენსკის მიერ ხელმოწერილ ბრძანებულებაში წერია, რომ ეს ჯილდოები სიაში მოხვედრილ ადამიანებს გადაეცემათ. სახელმწიფოთა შორისი თანამშრომლობის გამტკიცებაში მნიშვნელოვანი პირადი დამსახურებისთვის. უკრაინის სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. მსოფლიოში უკრაინის სახელმწიფოს პოპულარიზაციის საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. ზელენსკიმ სხვადასხვა ჯილდოთი 100 მეტი ადამიანი დააჯილდოვა. მათ შორის ევროკომისიის პრეზიდენტი ურცულა ფონ დერ ლაიენი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი, ლიეტუვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი, კომპანია ბაიკარ მაკინას გენერალური დირექტორი ჰალუკ ბაირაქტარი, ევროპის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბორელი და სხვები. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას რეფერენტული ფასი წამლებზე, რას ნიშნავს და რას შეცვლის. მედიკამენტებზე ფასის დასაწევად საქართველოს მთავრობა ახალი წესების შემოღებას გეგმავს. დადგინდება რეფერენტული ფასი, რაც ხელისუფლების დაპირებით წამლებს უფრო ხელმისაწვდომს გახდის. რას ნიშნავს რეფერენტული ფასი? ესაა მედიკამენტის გასაყიდი ან საექსპორტო ფასის ზედა ზღვარი, რომელსაც სახელმწიფო ადგენს. როგორ გამოითვლება ზედა ზღვარი? იმავე წამალზე სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ფასების მიხედვით. ყველა მედიკამენტზე დაწესდება ზედა ზღვარი. ყველა ქვეყანას თავისი მიდგომა აქვს. ზოგი შედარებით მცირე რაოდენობაზე აწესებს ზედა ზღვარს, ზოგი მეტზე. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, სამინისტროს ამ ეტაპზე მედიკამენტების ჩამონათვალი არ აქვს. თუმცა პირველ რიგში ეს ქრონიკული დაავადებებისა და კიბოს სხვადასხვა ტიპის სამკურნალო წამლებს შეეხება. მეორე ეტაპზე კი მთლიანად ბაზარს და ნებისმიერ მედიკამენტს. რამდენად გაიაფტება წამალი, რომელზეც რეფერენტული ფასია დაწესებული? სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, დაახლოებით 30-40%. კონკრეტულად რომელ ქვეყნებს გაუთანაბრებს საქართველო წამლების ფასს? ამ საკითხზე საერთაშორისო ექსპერტები ახლა მუშაობენ. მათი რეკომენდაციებით შეირჩევა ქვეყნები, რომელთა მიხედვითაც რეფერენტული ფასი უნდა დადგინდეს. ქვეყნის შერჩევისას გათვალისწინებული იქნება მისი ადგილმდებარეობა, ეკონომიკა და მოსახლეობის რაოდენობა. როდის დაინერგება ეს სიახლე? ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, რეფერენტული ფასი საპილოტო პროგრამით 2023 წლის იანვრიდან დადგინდება ქრონიკული დაავადებებისა და კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებზე. შემდგომ რიგში იქნება სხვა მედიკამენტები. არის თუ არა რეფერენტული ფასების დადგენა ცალსახად კარგი? მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასის შემოღება გამოცდილი მეთოდია და მას სხვადასხვა ქვეყანაში იყენებენ, თუმცა ყველა სხვადასხვანაირად. საქართველოში რეფერენტული ფასის დადგენას წინ უძღოდა 2022 წლის იანვარში საქართველოს მთავრობის განკარგულება, რომელმაც თურქული მედიკამენტების საქართველოში შემოტანა გაამართლა. თურქეთის ბაზრის გახსნამ ასობით წამალი გააიაფა, მაგრამ მარტო ეს ვერ გადაჭრის პრობლემას. საუბარი იყო იმაზეც, რომ გაფართოებულიყო იმ წამლების ჩამონათვალი, რომლებსაც სახელმწიფო სუბსიდირებას უკეთებს. დღეს ასეთი მხოლოდ 23 პრეპარატია, მეტი უნდა იყოს, ამბობს ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში აკაკი ზოიძე და განმარტავს, რომ ეს ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი მეთოდია იმისთვის, რომ წამალი ხელმისაწვდომი გახდეს. ყველაზე მეტად მედიკამენტებში მაღალი ფასის გადახდა უჭირთ იმათ, ვისაც წამალი ყოველდღიურად სჭირდება, ანუ ქრონიკული დაავადებები აწუხებს. წნევა, გულის დაავადებები, ფილტვის დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი. ნაწილს, მაგალითად სოციალურად დაუცველებს, სახელმწიფო მედიკამენტებს უფინანსებს, მაგრამ უმეტესობა ვერცერტ პროგრამაში ვერ ხვდება და წამალიც ისევ თავისი ფულით აქვს საყიდი. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად მოლდოვასა და აზერბაიჯანში, სადაც რეფერენტული ფასი ყველა მედიკამენტზე შემოიტანეს, პრობლემები შეიქმნა. კომპანიებს წამლების დაბალ ფასებში გაყიდვა ხელს აღარ აძლევდა. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ თუ სახელმწიფო ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ნაწილს მედიკამენტს უყიდის, სუბსიდირებას გაუკეთებს, დანარჩენებს კი, რომლებიც პროგრამაში ვერ ხვდებიან, მედიკამენტზე რეფერენტულ ფასს შესთავაზებს, კომპანიას ისევ ექნება წამლის შემოტანის მოტივაცია. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია რეფერენტული ფასი წამლებზე, რას ნიშნავს და რას შეცვლის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Tell her thanks a lot.